Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce așteptări au analiștii politici de la Chișinău de la noua echipă guvernamentală anunțată chiar astăzi? Proteste împotriva vaccinării și mai ales a obligativității ei în centrul Chișinăului.
Nu trebuie să ne impui cu deasupra să ne vaccinăm. Dați-ne libertate. Dar gândiți-vă de voi dacă nu-i vaccinat copilul la școală, de voi dacă nu-i vaccinat copilul.
Împotriva coronavirusului?
Da, eu nu v-am venit de COVID numai, dar și vaccinului care a fost în urmă.
A, deci dumneavoastră sunteți împotriva tuturor
vaccinului. Așa e, așa e, cum o... Da, toate vaccinurile sunt împotriva, toate.
Au demarat pregătirile pentru alegerile pentru adunarea populară din autonomia găgăuză. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Premiera desemnată Natalia Gavrilița a declarat Europei Libere că, așa cum PAS a promis în campania electorală, guvernul pe care îl va conduce, dacă va fi aprobat de Parlament, va mări pensiile la 1 octombrie. Pentru anul acesta sunt bani la buget, a spus doamna Gavrilița, care a precizat și că credibilitatea noului guvern și a președintei Maia Sandu va permite finanțarea cheltuielilor pentru pensiile mărite. În ceea ce privește situația din regiunea transnistreană, doamna Gavrilița a vorbit despre o schimbare a variabile economice, adică guvernul său va căuta să demanteleze schemele de corupție, contrabanda și interesele, care afectează viața cetățenilor din regiunea transnistreană. Natalia Gavrilița a mai spus și că va continua să aducă mai mulți moldoveni din diasporă în administrație și că acest lucru se va putea întâmpla odată ce se vor vedea rezultate concrete în activitatea guvernului. Dar, a mai spus premiera desemnată, la nivel de secretar de stat sunt aplicații și din diasporă, iar guvernul va căuta să implice persoanele cu competențe din diasporă și în consiliile de administrație ale unor companii publice, pentru că mulți moldoveni din diasporă au experiența muncii în mari corporații. Natalia Gavrilița și-a prezentat guvernul format din 13 miniștri, cu care se va prezenta vineri în Parlament pentru a cere votul de investitură. Nicu Popescu este propus pentru funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Andrei Spânu este propus ca ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Vlad Kulminski este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare. Iurie Țurcanu este propus la funcția de viceprim-ministru pentru digitalizare. Pentru funcția de ministru al justiției este propusă candidatura lui Sergiu Litvinenko. Pentru funcția de ministru al sănătății, Alan Emerenko. Anatolie Nosatâi este propus pentru funcția de ministru al apărării. La conducerea Ministerului de Interne este propusă Ana Revenko. Anatolie Topală este propunerea doamnei Gavrilița la funcția de ministru al educației și cercetării. Sergiu Gaibu este propus pentru funcția de ministru al economiei, iar Dumitru Budianski pentru funcția de ministru al finanțelor. Iuliana Cantaragiu este nominalizarea pentru portofoliul mediului. Sergiu Prodan este propus pentru funcția de ministru al culturii. Marcel Spătar este propus pentru funcția de ministru al muncii și protecției sociale și Viorel Gherciu este nominalizarea pentru portofoliu agriculturii și industriei alimentare. Partidul Acțiune și Solidaritate, reamintim, deține 63 de mandate în Parlamentul de la Chișinău. Iar Blocul Socialiștilor și Comuniștilor a anunțat că nu va vota pentru cabinetul Gavrilița. 16 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi în Moldova. Totodată au fost înregistrate și 4 decese. Numărul total al deceselor de COVID-19 a ajuns la 6.261. Poliția ucraineană a declarat astăzi că a lansat o investigație după moartea activistului belarus Vital Șișov, găsit spânzurat într-un parc lângă casa sa din Kiev. Poliția ucraineană a spus că va investiga toate posibilitățile, inclusiv o posibilă crimă cu premeditare deghizată într-o sinucidere. Lidera opoziției din exil, Svetlana Tihanovskaya, și colegii activistului și-au exprimat temerile despre lipsa de securitate a activiștilor belaruși aflați în străinătate și care pot fi ținte ale puterii puternicelor servicii de securitate ale Minskului, ce par să aibă capacitatea de a activa și în afara Belarusului. Este îngrijorător faptul că cei care fug din Belarus încă nu pot fi în siguranță. Sunt recunoscătoare autorităților ucrainiene pentru lansarea unei anchete în acest caz, a scris lidera opoziției Tihanovskaya pe Twitter și a adăugat că inima ei este alături de familia activistului. Comitetul Olimpic Internațional a lansat o anchetă oficială asupra presupusei încercări a oficialilor belaruși de a o forța pe atleta Cristina Țimanovskaya să părăsească Jocurile Olimpice de la Tokyo și să se întoarcă forțat în Belarus. Comitetul Olimpic Internațional a cerut deja o explicație de la Comitetul Național Olimpic din Belarus, care este condus de fiul cel mare al liderului de la Minsk, Vitar Lukashenko. Atleta în vârstă de 24 de ani s-a refugiat ieri la ambasada Poloniei de la Tokyo după ce a refuzat cu o zi înainte să permită oficialilor echipei sale să o forțeze să se îmbarce într-un zbor spre Minsk. Secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat că guvernul de la Minsk a comis, cităm, un alt act de represiune transnațională. Astfel de acțiuni încalcă spiritul olimpic, reprezintă un afront pentru drepturile de bază și nu pot fi tolerate, a scris secretarul de stat american pe rețeaua Twitter.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibere.org. Natalia Gavriliță, premiera desemnată, căreia președinta Maia Sandu i-a încredințat misiunea formării noului guvern, a depus astăzi la Secretariatul Parlamentului componența viitoarei echipe executive. A fost depus de asemenea programul de guvernare. Ce așteptări au observatorii vieții politice de la Chișinău, de la garnitura guvernamentală, am întrebat-o pe Diana Răideanu.
Imediat ce a fost clar că Nataliei Gavrilița îi revine sarcina să desemneze viitorul cabinet de miniștri, comentatori moldoveni lăsau să se înțeleagă că osatura executivului va fi un prim test pentru noua guvernare. Îndemnul multora era să se evite numirea în funcții doar a membrilor de partid. Politologul Ion Tăbârță observă că despre o treime dintre cei desemnați se știe că reprezintă pas. E vorba de premierul desemnat Natalia Gavrilița, viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, Sergiu Litvinenko, candidat la funcția de ministru al justiției, Alane Merenco de la sănătate și Ana Revenco, care anterior a deținut funcția de consilier prezidențial al Maiei Sandu. Ion Tăbârță salută atragerea în garnitura guvernamentală a specialiștilor din mediul asociativ, însă anticipează și anumite provocări.
La prima impresie, lista arată bine cunoscute persoane drept specialiști în domeniul lor. Alta este problema că la primăverii pare echipa puțin neexperimentată, anume în domeniul experienței guvernamentale. Sunt persoane cunoscute în domeniul lor, însă nu prea au lucrat o bună parte din ele în anumite structuri de stat, să ocupe anumite funcții sau să aibă loc acel proces de creare unei memorii instituționale, cum s-ar spune. Și în această listă ne vedem anumite persoane care, de fapt, au fost consilieri președințiali ai doamnei președinte Maia Sandu.
Cel puțin 4 ministere ce au fost comasate în cadrul unei ample reforme din 2017 ar urma să fie separate de guvernul Gavrilița. E vorba de Ministerul Sănătății, separat de cel al Muncii și Protecției Sociale, care va fi condus de Marcel Spatar, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de Viorel Gherciu, a fost separat de cel al Mediului, ce o va avea în frunte pe Iuliana Cantaragiu, Ministerul Culturii, în fruntea căruia este propus regizorul Sergiu Prodan, a fost separat de cel al educației și cercetării, pe care îl va reprezenta Anatolie Topală, și Ministerul Economiei, în frunte cu Sergiu Gaibu, a fost separat de cel al infrastructurii și dezvoltării regionale, ce va fi condus de Andrei Spânu, care va deține și funcția de viceprim-ministru. Jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașcă spune că divizarea anumitor ministere era așteptată de specialiștii din mai multe domenii, doar că e puțin probabil că această schimbare să aibă rezultate imediate.
Desigur, umblatul dintr-o parte în alta, adică întotdeauna cea mai bună soluție. Iarăși trebuie să se schimbe structura, organigramele, și asta duce la cei să are loc o perioadă mai mare de tranziție. Pentru că să scoți dintr-un minister, să-l separi, toate astea poate dura și jumătate de an, chiar mai mult, procedurile. Și eu nu cred că trebuie să ne așteptăm imediat la rezultate notabile aici. Depinde ce situație vor găsi acolo, fiindcă în 2 ani a fost guvernul Zamu, primul a fost guvernul Chicu, primul a fost guvernul acesta interimar, care totalmente nu era clar cum funcționează.
Natalia Gavrilița va avea și 4 viceprim-ministri. Pe lângă Andrei Spânu, de la infrastructură, e vorba de Vladislav Kulminski, responsabil de domeniul reintegrării, Iurie Țurcanu, de la digitalizare, și Nicu Popescu, propus la funcția de ministru de externe. Ministerul Apărării va fi condus de Anatolie Nosatăi, cu experiență de peste 30 de ani în Armata Națională și în structuri militare internaționale. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net puteți găsi un interviu acordat Europei Libere astăzi, la puțin timp după anunțarea componenței noului guvern, de premierul desemnat Natalia Gavrilița.
Principala prioritate acestei guvernări, așa cum o vedem noi, este să redăm cetățeanului încrederea că statul lucrează pentru oameni. Și aici este important cum livrăm serviciile publice, cum răspundem la așteptările cetățenilor. Să vă dau un exemplu. Avem un Minister al Sănătății și Protecției Sociale la moment. Avem criza pandemică, un ministru care este medic o să atragă mai multă atenție la domeniul sănătății, dar cine atunci să se ocupe de pensii? Cine atunci să se ocupe de reformularea programului de ajutor social, pentru că am mers în sute de întâlniri electorale, am vorbit cu foarte mulți oameni și știu că sunt necesare schimbări. Oamenii așteaptă un pic mai multă dreptate în toate aceste programe de ajutor social, asistență socială. Și atunci, dacă vrem să ne mișcăm și pe o direcție și pe alta, am considerat că este mai corect să avem 2 ministere. În Moldova și funcția ministrului are o însemnătate și persoana ministrului, de aceea aceste ministere au fost separate. Un alt exemplu este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care acum va fi Ministerul Economiei și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci sunt cumva priorități diferite pentru aceste ministere. Ministerul Economiei trebuie să se preocupe de susținerea antreprenorilor mici, de programe pentru consultarea antreprenorilor, de competitivitatea produselor noastre, de exporturi, de atragere investițiilor atât pe intern cât și pe extern. Iar prioritatea la Ministerul Infrastructurii este cumva să livrăm cât mai repede aceste proiecte mari, deci să facem achiziții, să meargă lucrările, pentru că, din nou, oamenii s-au săturat ca un drum să se facă 10 ani de zile sau să fie planificat un drum, dar din cauza ineficienței de management, de administrare, să rămânem și fără drum și fără companiile care au fost angajate să facă acest drum.
Premierul desemnat Natalia Gavrilița, un interviu realizat de Valentina Ursu. Varianta integrală o găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. O demonstrație cu preoți și credincioși ortodoxi împotriva vaccinării anti-COVID-19 a avut loc astăzi la Chișinău, ca și în atâtea multe orașe ale lumii în acest al doilea an de pandemie. După cum veți auzi în opiniile de participanți la protest, consemnate de colegul nostru Sergiu Culeac, opoziția față de vaccinare are motive multiple, de la teama față de orice fel de vaccin până la aversiunea față de discriminarea socială și economică la care ar putea fi supuși nevaccinații.
Ne-am bucurat mult că...
Ne-am foarte puțin în lume iese.
Nădejde din ca și tot gine. Să nu ne oblige să facem noi vaccin.
Dar de unde ați luat știrea asta că există obligativitatea la noi în țară?
E un ceva, nu spus.
Dar la lucru nu dau voi oamenilor.
Ați închide școli, n-ați dai voi să vieți copiii dacă n-ați și 80% de învățători.
Nu trebuie să ne impui cu deasă să ne vaccinăm. Dați-ne libertate. Da. Dar gândiți-vă de voi dacă nu-i vaccinat copilul la școală, unde voi dacă nu-i vaccinat copilul.
Împotriva coronavirusului?
Da, eu nu aveam vie de COVID numai, dar și vaccinului care a fost în urmă.
A, deci dumneavoastră sunteți împotriva tuturor vaccinurilor.
Așa e, așa e, cum o... Da, toate vaccinurile sunt împotriva, trete.
Nu și obligatoriu.
Nu ați luat că este obligatoriu, încă n-am văzut niciun document oficial.
Nu ne-ați văzut, dar se vorbește pe la Facebook.
Noi ne temem să nu și obligatoriu.
Dar nu credeți că asta sunt știri false, să vă citesc să vorbește pe Facebook?
Nu știu cât de fals, noi suntem, adică...
Noi ne lămurim.
Să ne lămurim.
Și v-ați lămurit în urma acestei manifestații?
Așteptăm.
Așteptare suntem.
Dar de unde ați venit?
De la Ungheni.
Și dumneavoastră ați trecut prin COVID.
N-am trecut și sunt oameni care au făcut.
Și dacă am trecut, avem anticorpi, de ce ne pun să facem vaccină?
Da,
am o ceartă cu cineva că și-a rupt piciorul, tot COVID e scris. Așa că...
Pentru ce trebuie masca ta la gură?
că
ne nădușim, mai
ne dușim lumea.
COVID ați avut?
N-am avut nici. Dumnezeu pe noi ne păzește. Ne păzește de toate bolile, de toate rău. Unul Dumnezeu trebuie să suntem, unul Dumnezeu că vine potopul, băieți. Vine potopul de grabă.
Știți, în bolile acestea nu sunt boli care știți de la murdării. Lumea se spală acum, dar boli armă biologică, înțelegi, care special făcută să fie dată, să nu mai fie cu automatul, cu ceea să fie dată pentru distrugerea populației. Mătălis, vrei să faci vaccinul și ăla și să mori?
Eu l-am făcut în aprilie.
Fălă, mă ta fălă, dar eu nu vreau să-l fac, vreau să mai trăiesc cam 55 de ani.
Se spune că oricine poate să fie purtător de COVID. Și atunci cum vă protejați și cum îi protejați pe ceilalți din jur?
Sunt anumiți psalmi, în psalmi cei care sunt contra epidemiei și lumea se protejează cu acei psalmi care sunt puși de sfinți părinți de prorocul David încă.
Suntem creștini și n-ar trebui să ne pui atâtea, știți, cum spun, cu cep, cu diferite, că în primul rând e harul Dumnezeu.
Mai credeți în astfel de teorii? De multe au fost combătute.
Slavă Dumnezeu că au fost combătute, dar totuși, știți, este o cancelare în cer care și-a dat multe acatiste care pat să ne apere prin rugăciune, să Domnul să depărteze toate abaterile astea care vin asupra omenirii.
Solicităm ca să se înceteze discriminarea, hărțuirea în câmpul muncii, precum și în orice colectivitate a celor care refuză vaccinarea.
Cum se manifestă această discriminare despre care vorbiți noi azi?
Față de profesori, față de medici care refuză să se vaccineze.
La președinție ce ați obținut? Ați fost primiți înăuntru?
Da, am fost primiți, a fost înregistrată cu numărul de înregistrare, cu data, cererile, solicitările noastre.
În urmă cu un an și jumătate, multă lume se temea că suntem țara fără vaccin. Acum avem vaccinuri și lumea e împotriva vaccinării. Cum explicați paradoxul ăsta?
Eu nu știu cine este împotriva vaccinării. Noi am protestat împotriva vaccinării obligatorii. Deci, dar cine este la general împotriva vaccinării se dea și răspuns. De ce? Noi suntem pentru dreptul la alegere.
Au fost voci de participanți la demonstrația antivaccinare de astăzi de la Chișinău, consemnate de Sergiu Culeac.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Achitat de magistrați și scos de sub învinuire de procurori într-o cauză penală legată de dosarul fraudei bancare, Vyacheslav Platon a plecat la mijlocul lunii trecute din Moldova în direcția Londra și a lipsit de la o înfățișare la tribunal legată de altă cauză penală. Avocații spun că el este în concediu, iar judecătorii i-au dat un răgaz de 10 zile să vină în fața instanței, dar unii spun că fostul deputat s-ar eschiva de fapt de justiție și încă cu binecuvântarea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Valentina Basiul are mai multe amănunte.
Suspectat că a avut contribuții și la devalizarea celor trei bănci falimentate în 2014, Vyacheslav Platon a ajuns la libertate în vara anului trecut, după ce actualul procuror general Alexandru Stoianoglu a declarat că dosarul în care era vizat ar fi fost falsificat. Stoianoglu a inițiat revizuirea acestui dosar, fiind suspectat ulterior de relații apropiate de controversatul om de afaceri, Vyacheslav Platon, care susține că doar a oferit consultanța unor clienți acționari străini. Dar fostul deputat AMN Platon figurează și în alte anchete, cel mai răsunător caz fiind cel al spălătoriei rusești sau sustragerea banilor din trei companii de asigurări în care urma să se prezinte luni în instanță. Acest ultim caz a avut loc în 2016, dar dosarul bate pasul pe loc, fiind trimis recent la rejudecare de la instanța de apel. În cazul spălătoriei rusești sau al Andromatului, fapte ce au avut loc între 2010 și 2014, atât Platon cât și Plahotniuc sunt acuzați și în Moscova că ar fi creat o grupare criminală care ar fi albit peste 20 de milioane de dolari din Rusia prin intermediul justiției și băncilor moldovene. Sora lui Vyacheslav Platon, Elena, a fost condamnată în luna martie la Moscova la 10 ani de închisoare pentru complicitate la acest caz din funcția de manager la banca ce se presupune că ar fi fost controlată de Platon. Juristul și expertul anticorupției Ion Guzun remarcă că în niciunul din dosarele de rezonanță procurorii moldoveni nu prea au avansat. Mai mult, acest episod cu sora lui Platon nici nu a ajuns în atenția oamenilor legii. Rezumând, Ion Guzun afirmă că marele dosare în care figurează atât Platon cât și fostul său partener de afaceri Plahotniuc sunt tergiversate și nu se știe când și dacă vor ajunge pe masa judecătorilor.
Ce înțeleg eu la moment este că procurorii sau procuratura nu a investigat în mod serios dosarul furtul miliardului și implicarea domnului Vecica Platon atâta timp cât dumnealui a fost achitat din instanțele moldovenești. Sper foarte mult că în viitor apropiat procuratura va veni cu o încadrare juridică și să explice pentru noi toți a fost sau nu implicat acest cetățean în furtul bancar sau în landromat Rusie sau alte infracțiuni care au prejudiciat Republica Moldova. Procuratura este cea care trebuie să demonstreze că nu are relații cu politicul sau politicul nu influențează activitatea procuraturii.
Decizia de a-l anunța în urmărire internațională pe Vyacheslav Platon a fost comentată de unul din fruntașii partidului pro-prezidențial PAS, Sergiu Litvinenko. Acesta s-a întrebat retoric, citez, dar poate mai bine să căutăm un nou procuror general? Tot Litvinenko îl acuză pe Alexandru Stoianoglo că i-a netezit calea spre fuga din țară a lui Platon. Procuratura Generală comentase anterior că Platon nu avusese interdicția de a pleca peste hotare, iar avocații fostului deputat o învinuiesc pe președinta Maia Sandu și pe foștii ei colegi de partid că ar face presiune pe procurori și magistrați. Dacă cetățeanul Vyacheslav Platon nu revine la Chișinău în cele 10 zile dispuse de judecători, Procuratura Generală va ieși iar cu imaginea șifonată, consideră și președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan.
Ar trebui să fie aruncată lumină asupra întregii activități a domnului Platon. Cu părere de rău, se pare că procuratura deloc nu și exercită obligațiile și nu examinează faptele lui în conformitate cu cadrul legal. Probabil el acum își evaluează posibilitățile și independent în consecință va acționa. Partea proastă este imaginea procuraturii. Noi avem două posibilități. Fie există o înțelegere între procuratură și el, fie el a influențat cumva procuratura de a pleca. Dacă el nu revine în țară, procuratura pică foarte prost. Nimeni nu mai are încredere în această instituție.
Dosarele de rezonanță și presupusa favorizare a lui Vyacheslav Platon ar putea costa cariera procurorului general, admit tot mai mulți experți. În marele dosare de corupție, fie procurorii nu ar avea interes de a le investiga, admit aceleași voci, fie încercările timide s-ar opri în mreje complicate ale interferenței politicului și personaje ce beneficiază de impunitate, despre care nu mai se vorbește pe culoare și până acum nimeni nu a avut curajul să rupă acest cerc vicios. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Au demarat pregătirile alegerilor pentru adunarea populară din autonomia găgăuză, programate pentru 19 septembrie. Locuitorii regiunii vor trebui să aleagă prin vot 35 de deputați locali din 35 de circumscripții pentru un mandat de 4 ani. Potrivit relatărilor de presă, cea mai urmărită cursă va fi cea de la circumscripția 1 din Comrat, unde sunt înscriși deja 3 candidați, Nicolae Dudoglu, Irina Zelenskaya și Serghei Chiulaflă. Mai multe despre miza scrutinului și atmosfera preelectorală în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Campania electorală pentru forul legislativ din autonomia găgăuză este deocamdată destul de anemică și se va activiza probabil mai aproape de ziua scrutinului, observă comentatorul politic de la Comrat, Mihail Sircheli, directorul executiv al organizației neguvernamentale Pilgrim Demo. El precizează că alegerile în adunarea populară a autonomiei se desfășoară în baza sistemului electoral majoritar în 35 de circumscripții uninominale, în care ar urma să fie aleși prin vot direct câte un deputat local. Mihail Sirchele spune că tradițional se implică activ în campanie aproape exclusiv formațiunile de stânga, în special blocul comuniștilor și socialiștilor, care deține o poziție dominantă în autonomie, acumulând acolo peste 80% din voturi la recentele alegeri parlamentare anticipate din Republica Republica Moldova. Încearcă să se manifeste și Congresul Civic, formațiune de stânga recent creată de foști fruntași ai Partidului Comuniștilor, care se poziționează ca unul dintre concurenții blocului PCRM-PSRM în lupta pentru voturile locuitorilor din autonomie, dar care la parlamentarele naționale a reușit să acumuleze doar puțin peste 2%.
Restul partidelor proiect practic nu este prezent în regiune și bineînțeles, acum cel mai mare partid de dreapta este ocupat cu altceva, formarea guvernului. Și nu știu dacă în genere ei vor participa în aceste alegeri.
Mihail Sârghele spune că nici nu anticipa o implicare mai activă a Partidului Acțiune și Solidaritate în campania electorală din autonomie, chiar dacă această formațiune de dreapta pro-europeană a reușit să obțină în premieră pentru Republica Moldova o victorie covârșitoare la nivel național în recentul scrutin parlamentar anticipat. Alegătorii din autonomie preferă formațiunile de stânga pro-Moscova, explică analistul, iar o implicare mai activă a unui partid cu alte viziuni geopolitice nu ar face decât să încingă spiritele.
Aici partidele de dreapta trebuie să lucreze prin partenerii lor, adică jucătorii locali politici, care au dispărut în începutul anilor 10, 2012-2013, prin implicarea activă a domnului Plahotniuc în politică găgăuzească, care a ucis toate forțele politice locale. Și a creat condiții când există spațiu numai pentru un singur partid. Cred că asta este formula pentru partidele de dreapta în regiune. Altfel, eu nu văd cum ei pot să se aplice. Dacă ei se vor implica direct, asta nu va da plus valoare pentru ei și nu va da plus valoare pentru procesul politic din Găgăuzia.
Indiferent care va fi deznodământul alegerilor din legislativul autonomiei Găgăuze, Mihail Sârghele pune la îndoială că relația dintre Chișinău și Comrat s-ar putea schimba prea mult. El consideră că autoritățile din autonomie vor căuta mai curând să creeze probleme noi guvernări centrale.
Găgăuzia este o regiune care cel mai mult nu crede în necesitatea combaterii statului capturat și corupție. Și eu văd că Găgăuzia și mai departe va fi folosită pentru asta, pentru a crea probleme în calea spre combaterea corupției.
Dar la modul practic, cum poate crea aceste probleme? Prin ce mecanisme?
Prin votarea anumitor liste împotriva reformelor Republica Moldova. Noi deja am văzut asta în 2012, când Republica Moldova s-a votat legea privind șansele egale sau legea nediscriminării, dacă țineți minte, înainte de a semna acordul de asociere, da? Găgăuzia a votat legea sa locală de nediscriminare, care a fost, de fapt, legea împotriva comunității LGBT. Eu mă tem că statutul special critic al Găgăuziei va fi folosit anume pentru asta, da? Pentru a sabota toate reformele la nivel național.
A fost analistul politic de la Comrat, Mihail Sârghele, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Denis Dermenji, newsmaker.md.
Candidata la funcție de prim-ministru, Natalia Gavrilița, a prezentat astăzi echipa de guvernare. Imediat după asta, Newsmaker publică și un articol cu toate informațiile despre potențialii miniștri, cu date din biografie și funcțiile deținute anterior. Consiliul Municipal al Chișinăului a aprobat acum o săptămână un plan urbanistic zonal care va prevedea un nou cartier de 19 hectare în sectorul Ciocan al capitalei. În curând, Newsmaker va povesti și poate chiar va prezenta cum ar putea să fie amenajat viitorul cartier. Fezabilitatea acestui proiect o vom discuta cu agenți imobiliari, dezvoltatori, urbaniști și activiști civici. De asemenea, aceștia ne vor explica de ce nu există construcții în apropierea viitorului cartier și dacă are vreo legătură acest lucru cu alunecările de teren din zonă. Instanța deocamdată a decis să nu declare pe Veceslav Platon în căutare, dându-i termen până la 12 august. Avocatul lui spune că, deși Platon a și plecat din Moldova, nu are de gând să se ascundă peste hotare de justiția moldovenească. Cu toate acestea, întrebarea, revine Platon acasă sau nu, rămâne actuală. Între timp, Newsmaker a decis să adune top 5 fugari moldoveni ce au părăsit țara în ultimii 3 ani și tot nu au mai revenit. Articolul îl puteți găsi pe site-ul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.